Andet kapitel. Jeg begyndte med en udflugt i Italien. Solen gjorde mig godt. I et halvt år strejfede jeg om fra Genua til Venedig, fra Venedig til Florens, fra Florens til Rom og fra Rom til Neapel. Så gennemrejste jeg i Sicilien, der er lige så beundringsværdig for sin naturskønhed og sine bygningsværker og relikvier, som dem grækerne og normannerne har efterladt sig. Jeg tog videre over til Afrika og drog fredeligt gennem ørkenen, hvor man kun møder kameler, gazeller og vandrende arabere. Og i vis lette gennemsigtige luft, der hverken nat eller dag kan trives nogen som helst sygelige forestillinger. Over Marseille vendte jeg tilbage til Frankrig, og til trods for den provencalske lystighed gjorde det matter og lys over himlen mig nedtrykt. Så snart jeg er der var i mit eget land, fik jeg det samme indtryk som en syg, der tror, at han er helbredt, men som gennem en dum smerte bliver oplyst om, at roden til sygdommen endnu ikke er fjernet. Jeg var igen i Paris. Da der var gået en måned, kunne jeg ikke holde det ud for kedsomhed. Det var blevet efterår, og jeg besluttede mig til inden vinterens komme at gøre en udflugt til Normandiet, som jeg ikke kendte. Jeg begyndte naturligvis med Rouen, hvor jeg drev om i 8 dage. Adspredt, henrykt og begejstret over denne middelalderlige by, der med sine mange mærkelige gotiske bygninger er som et overraskende museum. En eftermiddag, da jeg ved 4-tiden var kommet ind i en højst mærkelig gade, i hvis midte der flyder en flod, som er sort som blæk, og som går under navnet Rubækløbet, blev min opmærksomhed, der hele tiden havde været henvendt på husenes besynderlige gammeldags fysionomi, pludselig afledet ved en række maskandiserbutikker, der lå lige ved siden af hver andre. De kunne ikke have valgt noget bedre sted, disse snavsede chakre med deres gamle skrammel, end denne fantastiske gyde med den stinkende vandløb og den spidse teglstens eller skiferdækkede tage, hvorover fortidens vejrhaner endnu knirkede. Bagerst inde i de mørke butikker var hulter til bult af sammendyngede udskårne kister, fajance fra Rouen, Nevers og Moustier. Malede statuer eller statuer af gammelt egetræ, kristusfigurer, madonnaer, helgenbilleder, kirkeprydelser, messehaler, korbær, korkåber, jeg selv hellige kar og et gammelt forgyldt tabernakel, som var her og var flyttet fra. Hvad det var for nogle underlige huler inde under de høje huse, som fra øverst til nederst var fyldt med alle slags genstande, hvis tilværelse skulle synes endt, men som har overlevet deres naturlige besiddere, deres århundrede, deres tid, deres mode, for som kuriositet at blive købt af nye slægtled. Alt min kærlighed for antikke genstande vågnede i denne gade. Jeg gik fra butik til butik, og skrevede hvert øjeblik i 2 skridt over de her 4 rådne planker bestående broer, som var kastet tværs over den kvalmende strøm. Evig barmhjertighed, hvilket sæt det gav vi mig. Ved kanten af en vælving, som var overfyldt med genstande, og som kunne ligne indgangen til katakomberne på en kirkegård for gamle møbler, fik jeg øje på et af de smukkeste af mine skabe. Skælvende på alle lemmer gik jeg nærmere. Jeg rystede således, at jeg ikke turde røre ved det. Jeg strakte hånden frem, men jeg betænkte mig. Det var dog ganske sikkert det. Et meget sjældent skab, som der ikke kunne gives mage til. Det stammede fra Ludvig den 13. tid, og hvem der blot én gang havde set det, måtte straks kunne kende det igen. Jeg lod mit blik søge dybere ind i vælvingens mørke, og jeg opdagede 3 af mine gobelins betrukne lænestole, og lidt længere end af mine 2 Henrik den anden boer, der var så sjældent, at folk fra Paris kom rejsende ned for at se dem. Prøv på at forestille dem, hvad der foregik i min sjæl. Jeg gik videre, næsten larmet af angst og betagelse. Men jeg gik alligevel videre, til jeg er en modig natur. Jeg følte mig som en ridder, der i mørket så overtroens tidsalder trænger ind på et sted, hvor en ond trolddom har magten. Skridt for skridt genfandt jeg alt, hvad der havde tilhørt mig. Mine lyse kroner, mine bøger, mine malerier, mine tæpper, mine våben. Kort sagt alt, med undtagelsen af skrivebordet med mine breve. Det kunne jeg intet steds opdage. Jeg gik stadig videre. Jeg kom igennem mørke gange og skumle trapper op i etagerne ovenover. Jeg var ganske alene. Jeg kaldte, men ingen svarede. Jeg var alene. Der var ikke et menneske i det store hus, hvis rum var lige så indviklet som en labyrint. Det begyndte at blive mørkt, og jeg satte mig ned på en af mine stole og ventede, til jeg ville ikke gå igen. Fra tid til anden skreg jeg. Hej der, hej der, er der nogen? Jeg havde vist tilbragt over en time alene i mørket, da jeg hørte skridt. Lette langsomme skridt, der kom, jeg ved ikke hvorfra. Jeg var lige ved at løbe min vej, men jeg betvang mig. Kaldte på ny og så et lys skær i værelset ved siden af. Hvem er der? Spurgte en mandlig stemme. Jeg svarede. En køber. Stemmen lød igen. Det er noget sent at komme ind i en butik. Jeg fortsatte. Jeg har ventet over en time på dem. De må komme igen i morgen. Nej, i morgen er jeg ikke længere i Rouen. Jeg tog ikke røre mig af pletten, og han kom ikke. Jeg så stadig skæret fra lampen, der oplyste et vævet tapet, hvorpå to engle fløj hen over en valgplads med døde. Og så det tilhørte mig. Jeg sagde, nå, kommer de så? Han svarede, jeg venter på dem. Jeg rejste mig og gik ind til ham. Midt i et vældigt stort værelse stod en ganske lille tyk mand. Han var så lille og så tyk, at han lignede et markedsfænomen. Et hæsligt markedsfænomen. Han havde et mærkeligt skæg bestående af ulige lange gullige totter, og han ejede ikke et hår på hovedet. Ikke et. Da han løftede lyset i vejret for bedre at se mig, skinnede hans blanke isse som en måne midt i det mægtige værelse, der var helt overlæsset med gamle møbler. Hans ansigt var rynket og oppustet, og hans øjne så smalle, at de ganske forsvandt. Jeg handlede med ham om tre stole, der var min ejendom. Betalte lige på stedet en overdreven stor sum for dem, og nøjes med at opgive ham nummeret på mit værelse i hotellet. Så gik jeg. Med overstrømmende høflighed fulgte han mig lige til døren. Jeg begav mig straks hen til den øverste politiembedsmand, til hvem jeg fortalte om tyveriet af mine møbler, og om den opdagelse, jeg lige havde gjort. Han telegraferede straks efter de nødvendige oplysninger til den domstol, der havde haft med sagen at gøre, i det han bad mig om at vente på svaret. Det indløb en time senere, og var fuldt ud tilfredsstillende med hensyn til min person. Jeg skal øjeblikkeligt lade manden arrestere, og med det samme underkaste ham et forhør. Det må gøres med det samme, for at han ikke, hvis han har fattet mistanke, skal få tid til at lade noget forsvinde. Vil de gå et sted hen og spise til middag, og så komme igen om 2 timer? Så har jeg ham her, og så vil jeg forhøre ham endnu en gang i deres nærværelse. Ja, det skal jeg, jeg takker dem af ganske hjerte. Jeg gik hjem på hotellet og spiste en middag, der smagte mig bedre, end jeg havde troet. Jeg følte mig alligevel tilfreds. Nu havde vi ham. 2 timer senere var jeg igen hos politikommissæren, der ventede på mig. Ja, det gik ikke så let, som jeg troede, sagde han, da han fik øje på mig. Vi har ikke fundet fyren. Betjentene har ikke kunnet få fat på ham. Så? Jeg var lige ved at besvime. Men de har da fundet huset, spurgte jeg. Selvfølgelig. Det vil endnu så blive bevogtet, indtil han kommer tilbage. Men han selv er forsvundet. Forsvundet? Ja, forsvundet. Han plejer at tilbringe sine aftener hos sin naboerske, der også er antikvitetsforhandler. En løjerlig gammel heks, som hedder Madame Bidouin og er enke. Men i aften har hun ikke set ham, og kan ikke give nogen som helst oplysning om ham. Vi må foreløbig vente til i morgen. Jeg gik. Åh, hvor Rouens gader dog forekom mig triste, uhyggelige og spøgelsesagtige. Jeg sov elendigt. Lige så snart jeg var faldet en lille smule i søvn, vågnede jeg straks igen pint af det frygteligste mareridt. Da jeg ikke ville have, at det skulle se ud, som om jeg var alt for forhippet eller ængstelig, ventede jeg næste dag til klokken 10, inden jeg gik hen på politistationen. Antikvitetsforhandleren havde stadig ikke vist sig, og butikken var ikke blevet lukket op. Kommissæren sagde til mig, jeg har foretaget alle de nødvendige skridt. Jeg har sat retsmyndighederne ind i sagen. Vi tager nu sammen hen til butikken og lader døren bryde op. Så må de vise mig, hvad der tilhører dem. Vi kørte derhen i en droske. Nogle betjente stod sammen med en smed foran butiksdøren, der hurtigt blev dirket op.